Ni montru che Esperanto funkcias. Post kelkaj semajnoj ni festos novan Zamenhofan tagon. Ĉiujare ni demandas nin kiel ni festos tiun gravan tagon, kaj multe da esperantistoj trovas interesajn kaj agrablajn rimedojn. Sed kelkfoje ili restas inter si, forgesante la exteran medion. Mia flanque, mi nun profitas tiun tagon por babili per Skype cun multe da samideanoi el la tuta mondo, invitante quelcain locain giornalistoin. Ciui esperantistoi scias che la grandai naziai gazetoi ofte ignoras nian caran lingvon. Sed la locai gazetoi montrigias pli malfermai al ni, same kiel al ciui ceterai asocioi. Sufficias coni iliain locain cunlaborantoin, ofte neprofesiain, ciui collectas novajoin, pli malpli gravain, circau si, en siai districtoi. Malfacile estas conduci profesian giornaliston gis niai cunvenoi au congressoi. Sed multe pli facile estas inviti locan cunlaboranton al Skype rencontigio, despli se tiu rencontigio ocasas en facile atingebla loco, kiel retcafeio, lerneio, oficiala biblioteco, au iu ain tauga halo, tiu ocase prunte donita. En quelcae minutoi vi povas montri che vi sen pere conversatias cun samideanoi au gruppoi loggiantai en tutte aliai partoi de la mondo, same kiel tio ocasas dum niai cutimai congressoi. Compreneble, controlu quelcain tagoin antaue, che ne ocasos technica problemo quiu povus fiascigi vian tutan arrangion. Se neniu giornalisto venas, ne resignu. Fotu la rencontigion, exemple sur la sama foto, vian gruppon, cae la ecranon de la computilo, montrantan viain interparolantoin, cae mem scribu articolo proponon. La locai gazetoi cutimas ricevi articolo proponoin el diversai fontoi, inclusive de ciai asocioi. Compreneble, via articolo propono estu ne tro longa, char ciu enpagigos, tiu adaptos la articolon alla areo disponibla sur la gazeto paggio. Se li devus fortranci, li forprenus eble parton ciu gravas lauvi. Se cio glatas, la articolo finfine aperos ciam eblos. Tio estas post eventuala longa attendo, char la locai cunlaborantoi ne havas prioritaton. Se vi sendas al plurai gazetoi, sendu malsamain textoin cae malsamain fotoin. Malgravai differenzoi versaine sufficios. Sendu retmesage por faciligi la laboron de la profesiuloi. Ocase de la du lastae Zamenhofai tagoi, en Perigordo ni babilis per Skype cun samideanoi el dudeco da malsamai landoi. Pro la hor differenzoi, ni proponis matenain rendevuoin alla orientai landoi, Japanio, Cinio, ni reservis la meson de la tago por Europai cae Africai landoi, cae la posttag meson por la occidentai, Brasilo, Mexico, Colombio. Ciare ni proponos malpli multe da rendevuoi, sed nur quelcain pli profunde preparitain. En Esperantujo indas rimarki che multai famuloi cae gravuloi respondas jese al niai petoi. Mi estas tre dankema al artistoi kiel Michaelo Bronstein au anio amica, quiui babilis cae ec cantis por ni tiu occase. Ancau Esperanta Ret Radio affable contribuis. Anton Oberndorfer cae Paolo Sergio Viana racontis pri sia espertoi en citiu retejo. Vi eble opinias che restas tro malmulte da tagoi por ion prepari. Per la reto, retmessagioi, Skype, sociai retoi, cae aliai comunichiloi, la esperantistaro quelcfoie respondas fulm rapide se ni estas suffice convincai, cae iom da improviso quelcfoie occasigas mirigain eventoin cae belegain surprisoin. Por concludi, ni profitu la Zamenhofan tagon por montri alla cetera mondo che Esperanto existas cae vigle funccias.